en este percorrido que estamos a facer intentando falar pois cos diferentes formacións políticas que acadaron representación aquí en Redondela, temos con nós nestes momentos ao voceiro, ao candidato do BNG, Xoán Carlos González. Bos días.
Hola, bos días. Que tal?
Imagino que o propio sería darvos os parabéns, non? Porque conseguides máis apoios e iso tradúcese tamén nun representante máis. Doblades, concelleiros.
Bueno, grazas polos parabéns. Efectivamente, hai unha suba do BNG que supón que haxa dous concelleiros nacionalistas na Corporación Municipal de Redondela e iso sempre é unha satisfacción. Si ben ha habido por todo o mundo que, bueno, foi unha suba en número de votos dun número menor do que agardábamos, porque sí que éramos ambiciosos neste mandato, sobre todo vendo que durante o anterior mandato, sin ningún tipo de complexos podemos decir que abandeiramos a oposición, pero bueno, as dinámicas en las que foron favorables non foron todo favorables que esperábamos, pero bueno, en general é positivo. Uh-huh. Sobre todo eu quería aproveitar para agradecer o esforzo de militantes e simpatizantes durante máis de mes e medio de campañas que nos deron resultados positivos en xeral en Redondela, ¿no?
É certo que ese concelleiro estivo no aire ata ultísimo momento, ata última hora, ata que se pechou ese 100% do escrutinio, pois o BNG parecía que podía quedarse só cun representante. Que se fixo mal para non lograr esa tendencia e que foran máis os apoios?
Home, vamos a ver, a estas alturas non podemos facer un análise do que se fixo mal, tampouco do que se fixo ben, porque todavía moi cero para facer valoración. Nos creemos que fixemos un traballo bo, importante, pero, as dinámicas da xente, pois, son outras. Castigou a inacción de outras forzas políticas, premiou o bipartidismo, e eu creo que pois unha presa de votos pois pode dar moitas cousas, e quero referirme pois neste caso os compañeros do Souto Maior, que tiveron unha presa de votos, unha maioría absoluta histórica, non? Uh-huh. Que podría suceder, pero as dinámicas pois non son os que a que un esperaba. Entonces, bueno, faremos un análise máis pormenorizado. Hubo unha suba de votos do BNG, non tanto como agardábamos, e de concelleiros, e, bueno, pois, esa é a conclusión positiva que podemos sacar.
Agora, aquí en Redondela, a incógnita está sobre a mesa. Volve a acontecer o que xa pasou hai 4 anos e o que xa pasou hai 8. É dicir, o Partido Popular logra a victoria, pero non a maioría absoluta como para facerse con ese goberno en solitario. Todo vai depender de pactos postelectorais. O BNG teno claro, non?
Sí, non sé, pactos, acordos que a día de hoxe poden ser de distinta índole, como está sucedendo en outros concellos, pois non xa nos comprometimos no seu momento a que íbamos a de alguna maneira, efectivizar o que expresaba a vontade popular, que en Redondela non hai maioría do Partido Popular, polo tanto, eso se ten que expresar en un goberno alternativo. E aí nos vamos a sentar a falar e negociar, e, por lo tanto, pola parte do BNG, seguimos con ese compromiso. O que fagan os demais non é responsabilidade nosa.
A aposta do bloque que sería entrar nun goberno xunto con PSOE e a poder ser a agrupación de electores, dar o apoio ao PSOE, pero sin entrar nese goberno?
Non estou en disposición de facer ningún tipo de compromiso. Temos que facer un análise pormenorizada e da situación, e porque non somos unha organización rigurosa e, como tal, vamos a estudiar a situación que hai en Redondela. Uh-huh. Por lo tanto, agora non me vou a adiantar para nada.
E, obviamente, dende o BNG non se pode saber o que van facer outras formacións, pero é quen de aventurarse do que poida acontecer. A agrupación de electores facilitará un goberno alternativo en Redondela?
O mesmo análise que fixemos para encarar estas eleccións municipais. A permanencia do Partido Popular no goberno municipal de Redondela é negativa para a veciñanza. ese análisis que nos facemos, nos fixemos unha proposta en positivo para dar un, para que os veciños e veciñas de Redondela houbera un goberno alternativo e un goberno que velara polos intereses colectivos, e nesa análisis nos mantemos. Por lo tanto, a responsabilidade, cada quen ten que asumir o seu papel, a súa responsabilidade, e nos agardamos que haxa que os, un proceso máis de electoral que permita que haxa xente que vaya madurando políticamente e asuma as súas responsabilidades. Por lo tanto, agardemos que haxa un goberno alternativo a Redondela. As fórmulas non podo aventuralas.
Pois, Xoán Carlos González, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque sabemos que unha xornada, pois, como se adoita dicir, de resaca electoral, para moitos tamén de camiño ao traballo, así que darlle as grazas por estes minutos.
Muy ben, pois un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.
Se o que te interesa é o que acontece máis preto de ti,